sed post passo de tri tagoi, post ciam ili faris cun ili interligon, ili ec audis, che ili estas iliae naibaroi, cae logias apude de ili. Cae la Israelidoi elmovigis cae venis al iliae urboi en la tria tago. Iliae urboi estis Gibeon, cae Kefira, cae Beerot, cae Kiriat Jearim. Cae la Israelidoi ne batis ilin, char la estroi de la comunumo juris al ili per la Eternulo, Dio de Israel, cae la tuta comunumo ec murmuris contrau la estroi, cae ciui estroi diris alla tuta comunumo, ni juris al ili per la Eternulo, Dio de Israel, cae nun ni ne povas tuši ilin. Tion ni farus al ili, ni lasu ilin vivai, porque ne trafu nin colero pro la juro cion ni juris al ili. Ca la estroi diris al ili, ili vivu, ca ili farigis ligno hacistoi, ca aquo portistoi, po la tuta comunumo, cil diris al ili la estroi. Ca Iosuo alvocis ilin, ca diris al ili iene, Cial vi nin trompis, dirante che vi estas tre mal proximae de ni, dum vi logias apude de ni? Estu du nun mal benitai. Ne cessigiu inter vi sclavoi, cae ligno hacistoi, cae aquo portistoi, po la domo de mia Dio. Cae ili respondes al Iosuo, cae diris, Estis dirite al viae sclavoi, che la Eternulo via Dio promesses al sia servanto Moseo che li donos al vi la tutan landon cae extermos antau vi ciuin loggiantoin de la lando tial ni tre ectimis antau vi pri nia vivo cae ni fares tion afferon cae nun jen ni estas en via mano ciel vi trovas bona cae justa agi cun ni til agu, cae li agis cun ili til. Li savis ilin contrau la manoi de la Israelidoi, cae ci tiui ne mortigis ilin. Sed Iosuo destines al ili en tiu tago, che li estu ligno hacistoi cae aquo portistoi por la comunumo cae por la altaro de la Eternulo gis la nuna tago, sola loco, quiun li electos.